südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Kohtume teiega saates Südame ja mõistusega ning täna on stuudios Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor ja Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent Taavi Holman. Kui siin saatesarjas leiab käsitlemist peaaegu igal korral üks John Wesley jutlus, siis tänane saade on pisut erandlik. On küll meie ees tänagi üks jutlus ja on sellest samast kogumikust, aga jutluse on pidanud hoopis keegi teine ja jutlus kannab pealkirja Ärka üles, kes sa magad. Taavi, kas sa oskad ehk öelda, kuidas sai tehtud selline valik, et John Wesley jutluste kogumikus on korraga ka üks jutlus, mis ei kuulugi talle?
Ma ei oska ajalooliselt nii täpselt ütelda. Tõsi, Charles Wesley, kes on selle jutluse autor, on John Wesley vend. Nii et ta ei ole nagu keegi kaugemal seisev või kaugemal olev isik, vaid tema oma vend. Ja teiseks peaks ütlema ka seda, et John ja Charles oma ka usulise selle uue kogemuse saamisel olid nagu üksteisele innustuseks ja julgustajaks. Nad palvetasid koos ja innustasid üksteist edasi pürgima pühaduse teel ja ajalugu ütleb meile, et Charles oli see, kes sai ka vaimu ristimise enne, kui John sai selle. Ja selles mõttes ma ei oskagi nüüd ajalooliselt ütelda, miks selline valik on tehtud, aga seda on siis jah arvestatud 52 John standard jutluse nagu koosseisu, nii et selles mõttes see on ainus, mis on siis Charlesi jutlustest selles kogumikus.
Charles Wesleyt me oleme rohkem tema nime näinud erinevate kiituslaulude autorina. Antud jutlus Ärka üles, kes sa magad, on peetud pühapäeval 4. aprillil aastal 1742 Oxfordi ülikoolis. Charles Wesley oli sellel ajal Christchurchi kolledži üliõpilane. Nii palju on siis teada selle jutluse päritolu kohta.
Ja võib-olla enne veel, kui me selle jutluse sisu juurde läheme, on ka öeldud niimoodi, et kui John jutlustas Jumala sõna, siis Charles pani selle lauludesse. Nii et üks kandis nagu rohkem seda sõnalist osa ja teine siis laulusõna ja muusikalist osa.
Jälgides neid jutlusi ja nende sisu, minu meelest torkab silma see, et kui üks Charles jutlus on ka siia teiste Johni jutluste vahele pandud, neil on väga ühesugused arusaamad, isegi väga ühesugune lähenemine, selgitamine, analüüsimine, punktide kaupa välja toomine, et nähtavasti jutluse kogumiku koostajad leidsid, et see sobib nii hästi siia Johni jutluste hulka, et paneme selle ka ja minu meelest on see hea valik.
Ja mu mõtted läksid ka selle peale, et kui ei ütleks seda ette, et see ei ole Johni jutlus ja kui loeks selle ette, et siis tõenäoliselt võib-olla kuulaja ei suudaks väga suurt vahet nagu teha, et see polegi Johni jutlus. Aga jutluse aluseks on võetud Apostel Pauluse kirjast Efeslastele 5. peatüki 14. salm ja seal öeldakse meile nõnda, ärka üles, kes sa magad ja tõuse üles surnuist, siis särab sulle Kristus. Aamen.
See juhib kohe tähelepanu sellele, et seisund, kus sa parajasti oled, on magamise seisund ja selleks, et ärgata, tuleb midagi teha. Ja siis, kui sa ärkad, siis juhtub ka midagi, siis särab sulle Kristus. See mõte üldse, et Kristus lööks särama, saaks suureks ja auliseks ja imeliseks, see on minu mõelest igasuguse Jumala sõna kuulutuse üks olulisi mõtteid. et me lihtsalt ei oleks leppinud oma selle olukorraga, milles me parajasti keegi oleme, selle usuga, mis meil parajasti on, vaid ärka üles, mis tähendab tegelikult seda, et märka, kuidas asjad tegelikult on. Sest unenägudes võib ka inimene vägagi aktiivne olla igasuguseid asju teha, aga alles siis, kui oled ärganud, saad aru, et see oli kõigest uni, see ei olnudki päris elu üldse, milles me elasime ja tegutsesime.
Ja Charles Wesley ütleb siis niimoodi alguses siin, et neid sõnu jutlustades tahan ma Jumala abiga esiteks kirjeldada magajaid, kellele need sõnad on mõeldud, teiseks kinnitada manitsust, ärka üles, kes sa magad ja tõuse üles surnuist, ning kolmandaks selgitada seda tõotust, mis on antud neile, kes ärkavad ja tõusevadki üles. Siis särab sulle Kristus.
Ja siis ta hakkab osade ja punktide kaupa selgitama seda edasi, nii nagu John on seda oma jutlustes teinud. Kolm olulist eesmärki ta toob siin kohe alguses välja juba. Esiteks jah, mis olukord see on, kui inimesed magavad. Teiseks kinnitused tõepoolest ärgata on tarvis. Ja kolmandaks tulemused siis särab sulle Kristus. Ma usun, et me võime nende eesmärkidega ühineda. Ja esimene, millega ta alustab, ongi siis esimese lõigu esimene punkt. Kõigepealt magajatest, kelle poole siin pöördutakse. Magamisega tähistatakse siin inimese loomulikku seisundit. Seda sügavat hinge und, millesse Aadama patt on heitnud kõik, kes pärinevad tema niuetest. Seda maali lõsutamist, laiskust ja rumalust, seda tundetust oma tõelise olukorra suhtes, milles iga inimene tuleb sellesse maailma ja milles ta püsib, kuni Jumala häälda üles äratab. No siin on toodud kohe ühe aluspõhimõttena ära see piibli alguse lugu, või alguslood, kus kirjeldatakse, kuidas esialgu Jumal ja inimene olid lähedased, käisid koos, vestlesid ja siis läks see kaduma ja see on kaduma läinud siia maani. Inimestel on väga palju igasuguseid uske, väga palju religioone, elu eesmärke, sihte, mida püütakse saavutada, aga Jumal, kui sellesse usutaksegi, siis need pildid, kuidas temasse usutakse, on üle maailma väga erinevad. Kus juures ka Kristuses on nad erinevad. Ja kui sa oled magamise seisundis, noh, uneseisundis, nagu ma ütlesin, juba igasuguseid asju võib teha ja aktiivne võib olla, seal on ka niisugused sürrealistlike olukordi, mis tegelikus elus ei saa üldse olla, aga ometi neis elatakse. Ühesõnaga magamise seisund on see seisund, kus inimene on küll Jumalalt elu saanud ja elab selles elus, tegutseb ja toimetab ja ajab teatud eesmärke taga ja saavutab ka neist osa midagi. Aga tegelikult õige reaalsuse taju puudub, mis tegelikult toimub ja kuidas tegelikult on. Nii et see on esimene asi, mida ta siin käsitleb.
Teiseks toob ta esile seda, et magajad magavad öösel. Loomuse seisund on ülima pimeduse seisund. Seisund, kus pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid. Kui palju tahes võib sellel vaesel uinuval patusel olla tunnetust muude asjade suhtes, ise ennast ta ikka ei tunneta. Selles mõttes pole ta veel tunnetanud, kuidas peab tunnetama. Ta ei tea, et ta on langenud vaim, kelle ainus ülesanne selles maailmas on pääseda oma langusest, saada tagasi selle Jumala nägu, mille järgi ta loodi. Ta ei näe mingit vajadust selle järele, et tarvis on vaid üht, seda üleüldist sisemist muutust, seda ülalt sündimist ristimise kaudu, millest saab alguse täielik uuenemine, vaimu, hinge ja ihu pühitsemine, milleta keegi ei saa näha Issandat.
Jaa. Siin ta kommenteerib veel kord seda inimese nii-öelda tavalist olukorda, milles elavad inimesed, kes Jumalaga lähemalt kokku puutunud ei ole, temasse uskujateks veel saanud ei ole või on selles usus niisuguses üldises tasandis. Noh, nagu kõik inimesed on, midagi usub iga üks ja mingid arusaamad on tal. Ja sellises olukorras, nagu siin Charles ütleb, ei ole ta veel tegelikult elu põhi asju mõistnud nii nagu peaks mõistma või tunnetama. Tal võib olla oma uske, oma arusaamata, võib neid aktiivselt kaitsta või propageerida, aga tegelik olukord, kuidas inimene Jumala ees elab, See on ta enda silme eest varjul, ta on selles mõttes pimedas öös, seda valguse ja pimeduse vastandlikkust, seda ju tuuakse piiblis esile väga mitmel pool antud juhul, see tsitaat oli Jesaja raamatust ja kasutatakse seda kirjas Efeslastele täpselt samamoodi. Räägitakse pimedusest, kus inimesed ei tea, kuhu nad lähevad ja mida nad teevad ja valgusest, mis siis tuleb, aga millest tuleb otsustada käima hakata. Ja nüüd loomulik inimene, ta võib olla hea inimene tavalises mõttes, võib olla õige inimene, sellest kõigest tuleb siin veel juttu ja ta ei näe mingit vajadust, et ta peaks veel mingit suurt muutust üle elama. Ja see ongi tema probleem, jumalatu inimene ei saa aru, et tal on nüüd tarvis jumalat.
Kolmandas lõigus ütleb ta, kubisedes kõik võimalikest haigustest, kujutab ta ette, et on täiesti terve. Õnnetuse tugevas ikkes ja jala raudades näeb ta und, et on õnnelik ja vaba. Ta ütleb rahu, rahu, samal ajal kui tema hing kuulub kuradile, tugevale relvastatud vägimehele. Ta magab ikka edasi ja puhkab rahulikult, kuigi surmavald all on liikvel tema pärast, et võtta vastu ta tulekut. Kuigi sügavik, millest ei pöörduta tagasi, on avanud oma suu, et teda neelata. Tuli on süüdatud tema ümber, ent ta ei tea sellest. Jah, see isegi põletab teda, ometi ei võta ta seda südamesse.
Ta jätkab selle kirjeldusega, mis ta esimese osa teemaks võttis, kirjeldades, kuidas jumalatu inimene, kes pole temaga kokku puutunud ega tema armust osa saanud, oma olukorda mõistab ja tuleb välja, et mõistab päris ilusana või heana, et ta on ahelates, seda ta ei pane tähelegi, uskmatuse ahelates, teadmatuse ahelates, võib-olla mitmesugustes sõltuvustes ja seda me näeme väga hästi ju näiteks kas või alkoholisõltlaste puhul või narkosõltlaste puhul või hasartmängusõltlaste puhul. Nad on sõna otseses mõttes ahelas, nad peavad jälle minema ja jälle tarbima ja jälle tegema, aga ega nad sellest aru ei saa ja paljudki neist arvavad, et ei, et aga see mulle mingi probleem ei ole. Kui ma tahan, ma võin selle igal ajal maha jätta, aga see häda ongi, et ta ei taha ja ta ei, isegi kui ta tahab, ta ei suuda seda maha jätta. Nii et magajate kirjeldus jätkub.
Neljandas lõigus jätkab Charles, magaja all peame seega mõistma ja lasku Jumal kõigil seda mõista, patust, kes on rahul oma pattudes. Valmis jääma oma langenud olukorda, elama ja surema ilma Jumala näota. Inimest, kes ei ole teadlik ei oma haigusest ega ka ainsast ravimist selle vastu. Inimest, keda pole kunagi hoiatatud või kes pole kuulda võtnud Jumala hoiatust põgeneda tulevase viha eest. Inimest, kes pole veel aru saanud, et teda ohustab põrgutuli. Ega hüüdnud kogu oma hingest, mis ma pean tegema, et pääseda.
Ja, ega siin oskagi muud öelda, kui korrata seda võib-olla veel või lugeda uuesti veel ja lugeda veel ja püüda süveneda nendesse sõnadesse, sest see kirjeldus on päris tabav.
Kui see magaja ei ole väliselt paheline, siis on ta uni tavaliselt kõige sügavam. Olgu ta siis Laodikeia vaim, ei külmega kuum, või vaikne, mõistuspärane, kahjutu, oma isade usu heatahtlik tunnistaja. Või olgu ta innukas ja õpetuse poolest õige, kes elab variserina meie kõige rangema kiltkonna usukommete järgi. See tähendab, kes on pühakirja selgituse järgi selline, kes mõistab end ise õigeks. See, kes näeb vaeva, et kehtestada oma õigust, mille alusel olla Jumalale meelepärane.
Nii et jumalatu elu võib väljenduda ühest küljest sügavas patususes, mida inimene orjab ja millest ta isegi aru ei pruugi saada. Aga täpselt samamoodi võib jumalatu elu väljendada selles, et inimene leiab, et ta on hea inimene küllalt ja tal ei olegi üldse tarvis mingisugust ärkamist ega pöördumist. Ta võib olla inimene, kes usub jumalasse. Jeesuse ajal oli selliseid päris palju, kes uskusid jumalasse, muretsesid jumala auperast, sina teutad jumalat, sa nimetad ennast jumala pojaks, aga tegelikult elasid nad selles samas surmas ja ühel juhtumil Jeesus nimetab neid lausa kurateosteks. Sest kõik see, mis nendel on, see ei seisne jumala tundmises ega vii jumalale ligemale, vaid nagu Jeesus teises kohas ütleb, et ei lähe ise need uskujad Jumala riiki sisse ja ei lase teistel ka sinna sisse minna, panevad ukse kinni nende eest, kes tahaksid sisse minna. Ja põrgutuli on tõepoolest hoiatamas ja ähvardamas, aga sellised inimesed sellest aru ei saa, nad usuvad, et see neid ei puuduta. Nad ei küsi, mis nad mida teha, et peaksid pääsema või neil on selle kohta omad arusaamad, omad reeglid. Ja see võib väljenduda tõepoolest, isegi kristluses, sest Laodikeia kogudus, kellest siin on jutt, keda ta mainib, see oli ju kristlik kogudus. Nii et ka kristluses tasub tähelepanelik olla, mis vaim meid tegelikult juhib. Või siis vaikne mõistuspärane kahjutu oma isade usu heatahtlik tunnistaja. Et noh, jaa, et kristlus on ikka olnud ja meie vanemad ja vanavanemad on juba kirikusse kuulnud ja kõik, me oleme ristitud ja leeritatud või kuidas kuskil need kombed käivad. Kõik on hästi, ei ole tarvis ärgata, meil on traditsioonid ja asjad paigas. Või olgu ta innukas ja õpetuse poolest õige, kes elab variserina. Variser on hästi püüdlik oma usus ja püüab kõigiti teha Jumala tahtmist. Aga isegi selle püüdluse juures ei ole ta tegelikult ärganud märkama oma tegeliku olukorda. Ja kui sa talle seda üritad ütelda, siis ta on kindlasti sügavalt solvunud, sellepärast, et tema teab ju asju paremini kui keegi teine. Need on kõik nüüd kirjeldused, millises olukorras võib vaimulikus mõttes magaja inimene olla.
Nüüd magaja on inimene, kellel on küll Jumala kartuse nägu, kuid kes salgab selle väe. Ja kes sellega silmitsi sattudes arvatavasti kirub seda, nimetades seda pelgaks veidruseks ja pettekujutluseks. Samal ajal tänab see armetu enesepetija Jumalat, et tema ei ole selline nagu muud inimesed, abielurikkujad, ülekohtused ja röövijad. Ei, ta ei tee kellelegi halba. Ta paastub kaks korda nädalas, kasutab kõiki armuvahendeid, käib kogu aeg kirikus ja saab sakramente. Ta isegi annab kümnist kõigest, mis tal on, teeb kõike head, mida suudab. Seadusest tuleneva õiguse poolest on ta laitmatu. Jumala kartusest ei puudu tal muud kui ainult vägi. Usust midagi muud kui ainult vaim, kristlusest midagi muud kui ainult tõde ja elu.
Väga hea ja sügav käsitlus niisugusest pealtnäha kristlusest, kus kõik oleks justkui väga hästi ja väga õieti. Kui sa üritad näpuga järgi ajada, siis isegi raske on leida midagi, mille konkreetselt osutada, et vaata, see asi sinu elus on vale. Ja ometi ka selles olukorras võib inimene kõiki need asju teha, kusjuures kõik need on õiged asjad isenesest. See, mis ta siin üles luges, need ei ole ükski halb asi. Ja ometi kõike seda tehes, kirikus käies, armulaual käies, kohustusi täites ja nii edasi, võib inimene olla Jumalast sisemiselt ikkagi kaugel olukorras, kus ta teda ei tunne. Ja see paljastub selles, et tõekspidamised ja usutunnistused ja kõik niisugused asjad arusaamad, need on kõik õieti paigas, aga ta ei tea midagi selle väest. Ta ei tea midagi sellest, kuidas see tegelikus elus inimeste elu muudab. Selleks, et seda näha, selleks peaksime pöörduma hoopis teiste inimeste poole, kes on sügavalt Jumalast eemal olnud, siis tulnud ja Jumalaga kohtunud uue elu saanud. Nemad oskavad paremini rääkida, milles see vana oli ja milles see uus seisneb.
Ent kas te ei tea, et ükskõik kui kõrgelt sellist kristlast inimeste seas ka ei hinnata, on ta Jumala ees jäledus ja pärib kõik hädad, mida Jumala poeg saatis eile, ning saadab täna ja igavesti kirjatundjatele ja variseridele, nendele silmakirjatsejatele. Ta on puhastanud karika ja liua väljast poolt, aga seest on need täis igasugust rüvedust. Hukatuse märk on ikkagi tema küljes, nii et tema südames on hukatus. Meie issand võrdleb teda tabavalt lubjatud hauaga, mis väljast poolt paistab küll nägus, aga seest poolt on täis surnuluid ja kõiksugust roisku. Luud ei ole küll enam kuivad, neile on tulnud kõõlused ja kasvanud liha ja nahk katab neid pealt poolt, aga vaimu nende sees ei ole. Elava Jumala vaim on puudu. Ja kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Teie olete Kristuse päralt, kui Jumala vaim tõepoolest elab teie sees. Kui aga mitte, siis Jumal teab, et te püsite surmas isegi praeguse hetkeni.
Ikka jutt on sellest samast enesepettusest, kus inimene arvab, et temaga on ju kõik hästi või vähemalt põhimõtteliselt hästi. Noh, nipet, näpet, vigu siit ja sealt ikka leiab, kes see nüüd täiuslik on, aga põhilised asjad usub selline inimene olevat hästi. Ja need põhilised asjad seisnevad üldiselt välises käitumises. Kuidas sa välja näed ja kui viisakas sa oled ja kui hästi sa asja tunned ja oma kohustusi täidad ja kõik nii edasi. Ja jällegi selle kohta ise enesest ei ole midagi halba isegi põhimõtteliselt öelda, aga usuelu osadus Jumalaga on midagi niisugust, mis seal on kas väga pinnapealselt tuntud või ta ei olegi tuntud. Ja see on see, mis, millele ta juhib tähelepanu, aga siin on üks mõiste nimelt vaim. Ei Jumala vaim, kui see tuleb inimese südamesse elama, siis see on hoopis seestpoolt muutev jõud. Muidu on niiviselt, et väliselt lööd küll kõik läikima, pesed ennast puhtaks, korralikud riided, selga, lips ette, otse, naeratav nägu, soeng ka ja kõik on hea. Aga mis seal südames tegelikult on? Jumal tegeleb sellega, Jeesus ütles, tehke see kõigepealt seestpoolt korda ja küll siis leiate, et on väliselt ka korras, aga seestpoolt meie väga ei oska. Ja siis noh, võib-olla palvetame küll ja niimoodi püüame, aga ei ole sellel seda tulemust ja seda raske isegi kirjeldada või selgeks teha nii kaua, kui ei ole ise kokku puutunud selle Jumala uuendava väega, selle vaimuga. Aga selle vaimuga on paraku niisugune lugu, et ega seda otseselt inimese peal näha ei ole. Kaudselt on küll. Kui ta kannab head vilja inimese elus, siis see on näha ja tunda. Aga otseselt näha, kellel on ja kellel ei ole, me ei näe. Me ei saa kindlaks teha. Ja kuna kindlaks ei saa teha, siis kas usutakse, et see vaim on lihtsalt üks teoreetiline mõiste, keda me praktiliselt ei näegi. Või usutakse, et see on kõikidel, kes seda usku tunnistavad, kellel on õige usutunnistus, kus juures tegelikult ei pruugi olla.
See on selle magaja järgmine loomu omadus, kelle poole siin pöördutakse. Ta püsib surmas, kuigi ta ise ei tea seda. Ta on Jumalale surnud oma üleastumistes ja pattudes, sest lihalik mõtteviis on surm. On ju kirjutatud, nii nagu ühe ainsa inimese kaudu on patt tulnud maailma ja patu kaudu surm, nõnda on ka surm tunginud kõikidesse inimestesse. Mitte ainult ajalik, vaid ka vaimne ja igavene surm. Jumal ütles Aadamale päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema. Mitte ihulikult, kuigi ta muutus siis surelikuks, vaid vaimselt. Sa kaotad oma hinge elu, sa sured Jumalale, sind eraldatakse temast, sinu elu põhialusest ja õnnest.
Siin kohal tasub meelde tuletada, et sõnal surm on piiblis mitu erinevat tähendust. Meie oleme harjunud surmast rääkima esmajoones füüsilise sündmusena. Seni elasime, toimetasime, tegime, meil oli füüsiline elu. Ja kui tuleb surm, siis see kõik on lakanud ja jääb üle ainult inimene maha matta või tuhastada, sest midagi muud sealt enam ei tule. Kui nüüd rääkida surmast tegelikus mõttes, siis esmajoones on see lahutus Jumalast. Ja see lahutus Jumalast on niisugune, mis võtab ära inimese tegeliku elujõu, lahutab ta Jumalast, Jumala valgusest, Jumala arusaamadest ja see, kuidas inimese keha siis nüüd järjest alla käib, haigused tulevad ja lõpuks surmaga lõpeb. See kõik on midagi niisugust, mis järgneb alles aja jooksul ja õieti see on selle päris surma tulemus. Ja muidugi piibel räägib veel igavesest surmast, igavesest lahutusest Jumalast. Põrgus, hukatuses, mida muidugi enesega rahul olev inimene ei taha tänapäeval isegi mitte mõista ega vastu võtta ega kuulda, juhi, Jumal on armastus ja ei saa olla sellist asja. No Jeesus räägib väga selgelt, et on siiski olemas. Ja nüüd inimene, kes vaimselt ärganud veel ei ole, kellele Jumal oma elu veel näidanud ja avanud ei ole, ta isegi ei tea, et ta on selles surmaseisundis. Ja võt see on kõige raskem asi selle juures, no nii nagu kui see Laodikeia kogudus siin juba korraks jutuks oli, Jeesus ise ütleb talle, sa ei tea oma tõelist olukorda. Sa usud, et kõik sinu asjad on hästi rikas ja rikkaks saanud ja pole millestki puudu, kõik on super Ja Jeesus ütleb, sa ei teagi, et sa oled armetu, vilets, pime ja alaste. Ja kui inimene seda ei tea, siis ta ei oska ju ka midagi ette võtta ja kui keegi üritab talle seda näidata, siis läheb raskeks. Sa ei oska seda õieti teha, see ei tule välja. See Jumala valgus ei jõua naljalt inimeseni, eriti inimeseni, kes on enesega rahul ja usub, et kõik ongi hästi.
Sel viisil lõhuti esimest korda eluside sinu hinge ja Jumala vahel. Sest keset maist elu oleme nüüd vaimulikus surmas. Ja sinna me jääme, kuni tuleb teine Aadam ja saadab meile elustavat vaimu, kuni ta äratab üles surnud, need, kes on surnud pattudes, naudingutes, rikkuses või aus. Aga enne, kui ükski surnud hing võiks elada, peab ta kuulma või tähele panema Jumala poja häält. Talle saab teatavaks ta hukatuse seisund ja ta saab enda kohta surma otsuse. Ta teab, et ta on elusalt surnud, surnud Jumalale ja kõigile Jumala asjadele. Tal ei ole elava kristlase tegudeks rohkem väge kui surnul elava inimese ülesannete täitmiseks.
Siin ta kasutas eespool veel, ma esialgu ei juhtinud sellele tähelepanu, pilti profet Hesekieli raamatust, kus profet viidi suure oru äärde ja näidati talle terve org oli täis luid, mis olid väga pleekinud ja väga kuivanud ja küsiti, et kas siit võiks veel mingit elu tulla. Profeti vastus oli, issand, sina tead. Ja siis kästi rääkida nendele luudele, need hakkasid liikuma, nad hakkasid õigesse kohta minema, iga üks oma luu juurde, kõõlused tulid, lihased tulid, isegi nahkatis pealtpoolt, aga vaimu veel ei olnud nendes. See viitab minu meelest sellele, et väliselt pannakse asjad isegi juba paika, inimesed tulevad kogudusse, saavad kogudusega ühendatud ristimise kaudu ja mille kaudu veel, aga kõige selle juures, kui sa tahad, et tegelik Jumala elu ka tuleks, siis peaks jõudma sinna maani välja, kus tuleb ka Jumala vaim. Ja see vaim alles teeb selle kõik päriselt elavaks, mis sinna maani oli siis tulnud. Ja see ongi nüüd see, mida ta siin ka kirjeldas. Inimesed on vaimulikus surmas, elavad füüsiliselt hästi, saadavad maailmas võibolla suuri asju korda, võivad olla tähelepanuväärsed saavutajad ja tegijad siin kõik, aga sellest hoolimata vaimulikus mõttes on Jumalast lahutatud ja on surnud pattudes, naudingutes, rikkuses või aus, ka rikkuses ja aus võib olla surnud. Muidugi üks asi, mida me näeme, on see, kui tekivad igasugused skandaalid ja tuleb välja, et korralikud inimesed ei olnud üldse nii korralikud, nagu arvati. Sest surm valitses kuskil sees ja seda üritati küll varjata, aga Jeesuse sõnul seda ei õnnestu varjata. See tuleb kuskilt millalgi ikka välja. Kõige hullem on, kui see välja tulek jääb alles viimase kohtuajaks, sest seal ei ole enam võimalik midagi muuta. Kui siin maa peal välja tuleb, siis võib tänulik olla. Häbi on küll ja piinlik ja võib-olla saad ametist lahti ja nii edasi, aga siis on võimalik asjast järeldused teha ja tegelikult päästetud saada. Nii et surnud pattudes, naudingutes, rikkuses või aus, ja kui sa nüüd tahad seal tegelikult ärgata, siis sa pead kuulma Jumala poja häält. Mitte lihtsalt kirikus käima jutluse ära kuulma, vaid selles jutluses ka kuulma, mida Jumal sulle päriselt räägib ja kuidas ta üritab sind äratada. Siis on lootust.
Ja huvitavalt ta lõpetas selle lõigu, ta ütleb, et tal ei ole elava kristlase tegudeks rohkem väge kui surnul elava inimese ülesannete täitmiseks.
Jah, see on tabavalt öeldud ja täiesti õieti öeldud. Noh, inimlikul tasandil, tavalisel tasandil võib mõndagi teha, aga jumaliku tulemuse annab ikkagi ainult Jumala töö.
Ja kõige kindlam on see, et patus surnute meeled ei ole kogemuste varal harjunud eristama vaimulikult head ja kurja. Silmad tal on, aga ta ei näe. Kõrvad tal on, aga ta ei kuule. Ta ei maitse ega vaata, et issand on hea. Ta ei ole iialgi näinud Jumalat, kuulnud tema häält ega katsunud elu sõna. Ilma asjata on Jeesuse nimi välja valatud võide õlina ning selgest mürrist ja aaloest ja kassiast lõhnavad kõik ta riided. Hing, kes magab surmas, ei tunneta midagi selle laadset. Tema süda on nüristunud ja ta ei mõista miskit nendest asjadest.
vaimulikud asjad on talle võõrad ja tundmatud. Ja ta võib need isegi teoloogiliselt õppida ja analüüsida ja käsitleda, aga ikkagi päris asi ise pole veel pärale jõudnud. Ja selles mõttes on ta patus surnud, ta meeled ei ole kogemuste varal harjunud eristama vaimulikult head ja kurja, kergesti võidakse pidada Jumala tööks asju, mis seda tegelikult ei ole, ja teistpidi ei tunta ära tõsiseid ohte, mis juhivad täiesti valele teele, aga õigustatakse seda Kristuse nimega või armastusega ja siis lähevad asjad nii segamini, et noh, näiteks enam ei osata vahet teha meestel ja naistel ja mis asi see abielu üldse on ja kõik muud niisugused asjad. Lihtsalt pimedus on läinud juba nii suureks, siin ei ole võimalik muud öelda.
Nii siis ilma vaimuliku meeleta, ilma vaimuliku tunnetuse kanaliteta ei võta maine inimene Jumala vaimu asju vastu. Ei, ta on nende vastuvõtmisest nii kaugel, et kui miski on vaimulikult tunnetatav, on see tema jaoks puhas totrus. Ta mitte ainult ei ole rahul sellega, et ta ei tea vaimulikest asjadest mitte kui midagi, vaid ta ka eitab nende tõelist olemasolu. Ja vaimulik tunnetus ise on tema jaoks rumaluste rumalus. Ta küsib, kuidas see on võimalik. Kuidas võib inimene teada, et ta on Jumala jaoks elus? Samamoodi, nagu sa tead, et su ihu on praegu elus. Usk on hinge elu ja kui see elu püsib sinu sees, siis ei ole sulle vajalikud märgid, mis tõendaksid seda sulle enesele. Vaid see jumalik teadvus, see Jumala tunnistus, mida on rohkem ja mis on suurem, kui 10 000 inimese tunnistust.
Nii et kui vaimulikude asjadega hakata tegelema, siis inimene, kes on harjunud mõtlema ainult maistes kategooriates, maiste arusaamade põhjal, talle läheb see kõik liiaks. Ta ei suuda seda vastu võtta, ta ei suuda seda aktsepteerida, see tundub talle tobe või ülepingutamine või mingi usu hullus või muud selle sarnast. Teine asi on siis, kui see inimene on ärganud ja Jumala vaimust osa saanud. Ja kui sa seda tegelikult oled, siis sa tead, et see elu on sinus. Teistele näidata seda ei saa, aga tegelikult märkavad ka teised seda, et kuule sinuga on midagi juhtunud, mis sinuga juhtunud on, räägi õige. Nii et kus elu on olemas, seal tegelikult elu on ka märgatav, nähtav, tuntav, oleneb kui suuri muudatusi ta kaasa on toonud. Ja kus seda elu ei ole, seal võivad olla küll õiged dogmad, õige õpetus, õige käitumine, hea käitumine, aga ikka see sama vaim on puudu, see, mis tegelikult elavaks teeb.
Ja nüüd jõuab Charles siis selle esimese suure osa viimase lõigu juurde ja ta ütleb, kui ta ei tunnista koos sinu vaimuga, et sa oled Jumala laps, oh, et ta võiks siis sind, sa vaene uinuv patune, oma väge näidates veenda, et sa oled kuradi laps. Oh, et kui ma kuulutan prohvetlikult, siis võiks siin praegu kosta hääl ja krabisemine ning luud läheneda üksteisele, iga luu oma luule. Vaim, tule siis 4 tuule poolt ja puhu neisse tapetuisse, et nad saaksid elavaks. Ja ärge tehke oma südant kõvaks ega pange vastu pühale vaimule, kes nüüd on tulnud tõestama teie pattu, sest te ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse.
Tavaline inimene püüab panna oma usu kindluse esmajoones selle peale, et ta on ikkagi korralik inimene, pole kõige hullem ja pole kõige halvem ja üritab ikka elada enam vähem 10 käsu järgi ja nii edasi. Ja Jumala elu ja Jeesuse Kristuse roll selle elus leidmisel, see on talle tegelikult tundmatu. Ja siin ka Charles ei oska muud öelda kui seda, et tule vaim 4 tuule poolt ja puhu neisse tapetuisse, ega miski muu siin ei aitagi. Meie võime ka siin saates seletada, kuidas me tahame, nii kaua kui Jumal seda ei avane, nii kaua on see kinni ja ainult võibolla ääri veeri kobada kuidagi suudab, tekib mingi aimus, et midagi võibolla peaks teistmoodi olema. Aga tõepoolest, tulgu Jumal oma vaimuga, elustava ja valgustava vaimuga meile kõigile appi, meile siin, kes teeme seda saadet ja neile, kes kuulevad seda saadet, et tuleks see valgus, mida ainult Jumal saabki anda.
Nii et selles osas siis kirjeldati magajaid.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Ja nüüd järgmise osaga läheb Charles edasi, kus tuleb siis julgustus või manitsus ärgata ülesse ja tõusta üles surnuist. Ja ta ütleb sellepärast ärka üles, kes sa magad ja tõuse üles surnuist. Jumal hüüab sind praegu minu suu kaudu ja kutsub sind sa langenud vaim, mõistma oma olukorda ja ainust hoolt. Kuidas sa saad nõnda sügavasti magada? Tõuse üles! Hüüa oma Jumala poole, vahes su Jumal mõtleb su peale ja sa ei hukku. Sinu ümber on tõusnud võimas maru ja sa vajud hingehukatuse sügavikku, Jumala kohtumõistmise kuristikku. Kui sa tahad sellest pääseda, siis heida end sellesse, mõista kohut ise enda üle ja siis ei mõista issand sind hukka.
Siin ta viitab nüüd prohvet Joonale täiesti ilmselt, keda Jumal Vanatestamendi ajal kutsus kuulutama Niinevee linnale, aga see oli Joonale kõike muud kui mokka mööda. Ta otsustas laevaga põgeneda, aga laev sattus tormi kätte ja siis oli asi nii tõsine, et kõik hakkasid oma Jumalad poole hüüdma ükskõik, kuidas keegi seda siis kujutles või uskus. Ja siis mingil hetkel leiti, et keegi magab seal. Paneme tähele magab. Ümber ringi on suur torm ja Jumala prohvet magab ja ei tea sellest kõigest midagi ja tunneb ennast vist üsna, ma ei tea, õndsalt sealt, kuidas see küll tormiga võimalik on, aga ilmselt on see võimalik, ka meie elus on see võimalik nõnda, et maailm lausa põleb ümber ringi, aga me ei pane seda tähelegi. Või usume, et see ei puuduta nüüd isilgelt meid, keegi teine põleb kuskil, kellegi teise abielu läheb lõhki ja kellegi teisel on mingisugused tõsised probleemid, kas töökohas või tervisega või ükstas puha millegagi. Neid leeke, mis maailma hävitavad, neid on hästi palju. Billy Graham on kunagi kirjutanud raamatu Maailm leekides ja analüüsib seal põhjalikult kõike neid asju, mis meie elu hävitavad. Aga Jumala prohvet magab ja arvab, et kõik on hästi ja siin ta toob ära neid tsitaate, mis temale kas öeldakse, et tõuse üles ja hüüa oma Jumala poole, võibolla on mingit lootust, et meid päästetakse. Nii et ega see patuse äratamine patu unest ei olegi niisama lihtne.
Ärka, tõuse kohe üles, kui sa ei taha juua issanda käest tema viha karikat. Aja end jalule, et haarata kinni issandast. Issandast, oma õigusest, kes on võimas päästma. Puhasta ennast tolmust. Lase vähemalt Jumala ähvarduste maa värinal ennast raputada. Ärka üles ja hüüa koos väriseva vangivalvuriga, mis ma pean tegema, et pääseda. Ja ära puhka enne, kui sa usud Jeesusesse, Kristusesse, usuga, mis on tema kingitus, tema vaimu tegutsemise kaudu.
Kui Paulus oma kaaslastega oli Filippi linnas ja kuulutas seal evangeeliumi, siis üks asi oli see, et neid pandi seal vangi ja jalad olid raudus ja kuidas see kõik käis ja kese tööd on äkki maha värisemine, mis vapustas kogu seda ümbruskonda seal. Ja vangivalvur, tema oli ka magamas, aga selle peale ta ärkas üles, nii et jälle üks seos magamisega ja siis ta küsib, mis ma pean tegema, et päästetud saada. Vot kui see Jumala antud maavärin tuleb, ütleme niiviisi, ma mõtlen ka praegu ülekantud tähenduses, siis see on see, mis raputab üles. Nii kaua kui see on puudu, võib inimene rahulikult ütelda, et ei ole minu teema ja mind ei huvita ja minuga on kõik hästi ja ärge minu pärast muretsege ja nii edasi. Aga jah, siis tekib see küsimus, mis ma pean tegema, et pääseda. Ja kui see küsimus tekib, siis on vastus ka olemas, mis siis peab tegema selleks.
Kui mu jutt puudutab kedagi teist rohkem kui teisi, siis just sind, kes sa arvad, et see manitsus ei käi sinu kohta. Mul on sinu jaoks Jumala sõna. Tema nimel hoiatan ma sind põgenema tulevase viha eest. Sa ebapüha hing, vaata ennast hukka mõistetud Peetruses, kes lamab pimedas vangikongis sõdurite vahel kahe ketiga aheldatult, vahimehed ukse ees, vanglat valvamas, öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal, kui sind tuuakse välja hukkamisele. Ja selles kohutavas olukorras oled sina sügavas unes. Sa magad kõvasti kuradi käte vahel, sügaviku äärel, igavese hukatuse lõugade vahel.
Jah, Peetrus oli ükskord või tegelikult isegi rohkem kui ükskord vangis sellepärast, et ta oli kuulutanud evangeeliumi ja ma kujutan ette, et ta võis magada rahulikult sellepärast, et ta süda oli puhas, ta teadis, et ta on Jumala tahtes ja tal ei olnud põhjust paperistada. Nüüd patune inimene, kes veel ei ole ärganud, tema olukord on täpselt vastupidi, ta magab ka rahulikult ja usub, et kõik on hästi, aga see on enese pettus. Ja Charles Wesley toob nüüd välja, et ära mine nüüd siin Peetrusega koos edasi selles mõttes, et kõik on hästi vaid tuleva olukorda, kus tegelikult ka on kõik hästi ja siis mine koos Peetrusega edasi.
Ja ta jätkab selle Peetruse motiiviga öeldes neljandas lõigus, oh, tuleks issanda ingel sinu juurde ja helgiks valgus sinu vangikongis ja et sa tunneksid ühe kõik võimsa käe puudutust, mis tõstab sind üles öeldes tõuse kiiresti. Pane vöö vööle, seo oma jalatsid jalga, pane oma kuub selga ja tule minu järele.
Peetrus oli ju tegelikult inimekult võttes täiesti lootusetus olukorras, kus noh, ei olnud väliselt mitte mingeid võimalusi üldse sellest loota pääseda või kuidagi niivisi. Aga kui Jumala ingel on seal, siis ta annab just need korraldused tõuse üles, võtta pane ennast riidesse, võtta oma asjad ja läksime. Nii et... See näitab Jumala väge, kuidas tema suudab päästa seal, kus see vajalik on.
Ärka, sa igavene vaim, oma ilmaliku õnne unest. Kas Jumal ei loonud sind endale? Siis ei saa sa jääda rahule enne, kuni sa leiad rahu temas. Pöördu tagasi, sa eksleja. Tule tagasi oma laeva. Siin ei ole sinu kodu. Ära mõtle ehitada siia seaduse telke. Sa oled vaid võõras ja majaline maa peal. Ühe päeva loodu, kohe-kohe sööstmas muutmatusse seisundisse. Kiirusta, igavik on käeulatuses. Igavik sõltub praegusest hetkest. See on kas õnnelik või õnnetu igavik.
Nii et tõsine pasuna hääl, mis kutsub üles ärkama, ärka ometigi üles, saa sellest kõigest osa, tee sellest õiged järeldused. Väga hea.
Mis seisus on su hing? Kui Jumal nõuaks seda sinult nüüd, kui mina veel kõnelen, kas sa oled sa valmis kohtuma surma ja kohtumõistmisega? Kas sa suudad seistab selle pilgu ees, kelle silmad on liiga puhtad selleks, et näha kurja? Kas sa oled kõlblik osa saama pühade pärandist valguse riigis? Kas sa oled võidelnud head võitlemist ja säilitanud usu? Kas sa oled kindlustanud selle ühe asja, mida on tarvis? Kas sa oled taas omandanud Jumala näo, nagu ka tõe, õiguse ja vagaduse? Kas sa oled seljast võtnud vana inimese ja rõivastunud uude inimesse? Kas sa oled rõivastunud Kristusesse?
Siin ta toob nüüd mitmeid lõike järjest, kirjeldades, kuidas üks õige uskliku inimese elu peaks olema ja ta esitab küsimuse, et kontrolli nüüd ennast, vaata ennast selle kõige valgel läbi, kas sa vastad sellele. Mõte on selles, et sa saaksid aru, kus ja mis olukorras sa tegelikult oled, sest kui sa sellest aru saad, siis on juba kergem öelda, mis on tarvis teha paranduseks. Aga nii kaua, kui sa isegi ei tea, kus sa oled, mingist kaardist ei ole ka kasu, kus sa näed küll maastiku, kui seal puudub arusaam, kus ma olen. Igasugustel teekaartidel on ka ikka see punane täpp, et asud siin. Ja kui ma asun siin, siis ma näen ka, kus on teed ja rajad ja kuidas on võimalik saada järgmisse kohta ja ülejärgmisse kohta, kus mul on tarvis minna. Kõik need küsimused, mis Charles siin esitab nüüd, kas sul on see, kas sa tunned seda, kas sa oled sellest aru saanud. Need on kõik nüüd tundemärgid, mis peaksid näitama, et tegemist on Jumala poolt äratatud vaimu eluga ja kui sinul need ei ole, siis see ongi vihje, kus sa peaksid meelt parandama või mida sa peaksid otsima.
Nüüd ta jätkab nende kas-küsimustega öeldes, kas sinu lambis on õli? On sinu südames arm? Kas sa armastad issandat oma jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga? Kas sa mõtled ise eneses seda sama, mida Kristuses Jeesuses? Kas sa oled tõesti kristlane? See tähendab uus loodu. Kas vana on möödunud ja uus on sündinud?
Terve hulk tõsiseid küsimusi enese läbi katsumiseks. Iga ühe juures nendest tasuks eraldi peatuda ja mõtelda, mis on nende sisu, kus need tulevad. Ja muidugi seda kõike lugedes eeldab see ilmselt ka seda, et piiblit tuntakse tunti selle ajal üldiselt paremini, kui me tänapäeval vist enamik inimesi seda tunneme. Seda ikkagi õpiti maast madalast juba piiblilugusid ja mida kõike. Ja kõik need väljendid, mida ta siin kasutab, need on kõik väljendid uuest testamendist, kus käistakse ennast läbi katsuda ja kindlaks teha oma olukord. Ja siis need kas-küsimused on sel puhul heaks abinõuks.
Kas sa oled jumaliku loomuse osaline? Kas sa tunned, et Kristus on sinu sees või oled sa kõlbmatu? Kas sa tunned, et püsid Jumalas ja Jumal sinus selle kaudu, et ta on andnud sulle osa oma vaimust? Eks sa tea, et sinu ihu on püha vaimu tempel, kelle sa oled saanud Jumalalt? Kas sul on enese sees tunnistus, sinu pärandi tagatis? Kas sa oled kinnitatud, tõotatud püha vaimu pitseriga lunastamise päevani? Kas sa oled vastu võtnud püha vaimu? Või ehmatad sa selle küsimuse juures teadmata, et püha vaimu ongi?
Jälle terve pikk rida küsimusi, mille puhul tasuks hoolega peatuda ja mõtelda. Üks võimalik reaktsioon inimesel, kes seda kõike loeb, on see, et mida sina minu kõlal norid ja minu olukorra järgi küsid, et vaata enda oma ja ära mind sega. Aga teine võimalus on see, et jääd tõepoolest mõtlema, kas minul on see püha vaimu õli? Kas minul on see Jumala loomus? Kas ma tunnen, et kuidas see mu elu mõjutab? Kas ma kogen või tunnen seda, et Kristus on sinu sees või on mul ainult kristlikud õpetused ja dogmad, 10 käsku ja need muud asjad, mis sinna kuuluvad? Et kas on mõlemad, kas sa tunned, et püsid Jumalas ja Jumal sinus selle kaudu, et ta on annud sulle osa oma vaimust. Nagu juba eespool sai öeldud, Jumala vaim on meie jaoks tabamatu, eriti kui me oleme lihalikud ja inimlikud. Me peame alles kokku puutuma sellega selleks, et üldse mõista, kuidas tema tegutseb, kuidas ta valjastab ja juhatab, näitab pattu, näitab õigust, näitab kohut, kõike seda nii, et siin on see sama lõik üksi, mis juba annab mõtteainet õige pikalt ja palju selleks, et mitte lihtsalt mööda pinda üle joosta sellest, vaid süveneda sellesse.
Kui see sind pahandab, siis ole kindel, et sa ei ole kristlane ega soovi seda ka olla. Ei, sinu palve saab koguni patuks. Ja sa pilkad pühalikult Jumalat sel samal päeval, kui sa palvetad tema püha vaimu inspiratsiooni pärast, sest sa ei usu, et midagi sellist saab vastu võtta.
Vot kui Jumala sõna kuulutatakse, siis on põhiliselt kaks võimalust või kolm. Üks on, et see eriti ei puudutagi. Teine on see, et see rõõmustab sel juhul, kui sa oled sellest osa saanud ja tunned seda ja kolmas on, et see äratab vastuseisu ja vihkamist. Need kolm võimalust on alati olnud ja ta pöördub nüüd nende poole, kes pahandavad juba ja ütlevad, et mis sa siin meile moraali loed, vaata, kuidas sa ise endaga hakkama saad, eks ole. Ja siis ta ütleb, et üks tunnus, et sa veel ei ole õiges kohas, ongi see sama pahandamine. Pane siis tähele ja ära püüa sellest mööda lipiseda.
Ometi pean ma Jumala sõna ja meie oma kiriku meelevallaga kordama küsimust, kas sa võtsid vastu püha vaimu. Kui mitte, siis ei ole sa veel kristlane, sest kristlane on inimene, kes on võitud püha vaimu ja väega. Sind ei ole veel tehtud osaliseks puhtast ja laitmatust Jumala teenistusest. Kas sa üldse tead, mis on usk? Kas sa tead, et see on osa saamine jumalikust loomusest, jumalik elu inimese hinges, südames kuju saav Kristus, Kristus sinu sees kirkuse lootus, õnn ja pühadus, taevas, mis ulatub otseti maa peale, Jumala riik sinu sees, mitte söömine ega joomine, mitte midagi välist, vaid õigus ja rahu ja rõõm pühas vaimus. Sinu hinges asutatud igavene kuningriik, Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, üliväga kirgastatud rõõm.
Siin on niivõrd mõttetihe tekst, et raske on ise öelda, mida siin kommenteerida veel paremini ja mida enam ei kommenteeriks, et juba mitu korda rõhutatud. Igal juhul on see sügavuti osutamine asjadele, mis on tõepoolest olulised. Jumala sõna ja kiriku meelevallaga ta esitab selle küsimuse lihtsalt mitte enda arvel või endale toetudes või enda paremale arusaamisele. Kas sa võtsid vastu püha vaimu, kui sa usklikuks said? Apostlite tegude raamatus 19. peatükis on see küsimus, mille Paulus esitab Efesuse kristlastele, kui ta sinna läheb ja nende vastus, et mis asi see püha vaimel on, me ei teagi, kas sellist asja üldse on olemas. Kui palju tänapäeval võib olla inimesi, kes põhimõtteliselt tunnistavad kristlust, aga ei tea pühast vaimust ja püha vaimu tööst, ehk Jumala reaalsest ligiolust, juhtimisest, valgustusest, ei tea midagi. Ma kardan, et neid on palju ja selle tõttu ka see jutlus kõigi nende üleskutsetega, mis siin nii teravalt esitatakse, on tegelikult väga kohased ka tänasele päevale selle asemel, et ennast rahustada, et oh, Jumal on armastus ja küll me kuidagi hakkama saame. Selle asemel küsida, mis mu tegelik olukord on ja mis ma sellest tegelikult tegema peaksin, et ma ennast ei petaks.
Kas sa tead, et Kristuses Jeesuses ei maksa ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse läbi, uus loodu? Kas sa näed vajadust selle sisemise muutuse, selle vaimuliku sündimise, surmast ellu astumise, selle pühaduse järele? Ja kas sa oled sügavalt veendunud, et ilma selleta ei saa keegi näha issandat? Kas sa näed selle kallal vaeva? Oled innukas kindlustama oma kutsumist ja ära valimist. Valmistad endale päästet kartuse ja värinaga. Võitled, et minna sisse kitsast uksest. Kas sa võtad oma hinge asju tõsiselt? Ja kas sa võid hingede läbi katsujale öelda, Jumal, sina oled see, mida ma soovin. Issand, sina tead kõik. Sina tead, et sa oleksid mulle armas.
Nagu me kuulsime, jälle terve pikk rida kas küsimusi. Need on kõik mõeldud selleks, et katsu ennast läbi, tee oma tegelik olukord selgeks, vaata, mis maastik sul ümberringi on. Kas see on see, mille Jumal on juba uuesti loonud? Või on see midagi niisugust, kus sa eksled alles selle maailma tarkuses ja väärtustes? Ja need kas küsimused võiksid siin meile kõigile tõsiselt abiks olla?
Sa loodad pääseda, kuid mida sa kostad lootuse kohta, mis sinus on? Kas see on sellepärast nii, et sa pole kellelegi kahju teinud? Või seepärast, et sa oled teinud palju head? Või et sa ei ole nagu muud inimesed, vaid tark, haritud või aus ja moraalselt hea? Et inimesed hindavad sind ja sul on hea maine? Paraku ei vii mitte miski sellest sind kunagi Jumala juurde. Tema meelest on see kergem kui tuule õhk. Kas sa tunned Jeesust Kristust, kelle tema on läkitanud? Kas ta on sulle õpetanud, et me oleme armu läbi päästetud usu kaudu? Ja see ei ole meist enestest, vaid see on and Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Kas sa oled vastu võtnud kogu oma lootuse aluseks oleva ustava sõna, et Kristus Jeesus tuli maailma päästma patuseid? Kas sa oled aru saanud, mida tähendab, ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid? Mind ei ole läkitatud muude kui kadunud lammaste juurde. Kas sa oled, kes kuuleb taibaku seda, kas sa oled eksinud, surnud, juba hukka mõistetud? Tunned oma kõrbeid, tead oma puudusi, oled sa vaimus vaene nutad taga Jumalat ega lase ennast lohutada, kas kadunud poeg on jäänud mõttesse ja rahul sellega, et teda seetõttu peavad arust ära olevaks need, kes täidavad kõhtu kõtradest, mis tema maha jättis. Kas sa tahad elada Jumala kartlikult Kristuses Jeesuses ja kas sind kiusatakse selle pärast taga? Kas sind laimatakse inimese poja pärast ja kiusatakse taga ja räägitakse sinust valega kõiksugust kurja?
Selles lõigus nüüd ta tõstab tegelikult esile kaks põhilist asja, millele inimene loodab, kui ta tahab Jumalale meelepärast olla. Üks on see, et ma elan õiget elu, ma olen aus inimene, ma pole kedagi röövinud ega varastanud ja nii edasi kõik need põhilised väärtused, mida Piibel ju kannab ja Kristus ka kannab. Ühesõnaga, ma olen õige inimene. Ja teine võimalus on see, kui tuletame meelde, et Jeesus jah, tuleb hoopis patuste inimeste jaoks, ta ei tulegi õigete jaoks. Ja ütleb, et inglid taevas rõõmustavad, kui üks patune meelt parandab, ega mina mingisugune patune ei ole. Ja seetõttu jälle need küsimused siin, et kas sa oled saanud vaimulikest asjadest üldse õieti aru, kas sa mõistad kellele ja kuidas ja miks on Jeesus tulnud, kuidas on selle kadunud poja looga, tema jõudis ükskord sinna sigadega ühe laua äärde ja siis jäi mõtlema ja sai aru, mis ta tegelik olukord on. Enne seda kõik oli suurepärane raha jätkus ja pidu jätkus ja nii edasi. Et ikka see sama katse juhtida meid oma olukorda tegelikule tundmisele ja küsimus, et kas on nii, see võiks aidata aru saada, kas on ja kuidas on.
Oh, et kõigis neis asjus võiksid sa kuulda häält, mis äratab üles surnud, ja tunda seda sõna vasarat, mis purustab kalju. Täna, kui sa tema häält kuuled, ära tee oma südant kõvaks. Nüüd ärka, kes sa magad vaimulikus surmas, et sa ei magaks igaveses surmas. Tunneta ära oma eksinu seisund ja tõuse üles surnuist. Järgi Jeesust ja lase surnuil oma surnud matta, lase end päästa sellest sõgedast sugupõlvest, mine ära nende keskelt ja eraldu neist ja ära puuduta rüvedat, siis issand võtab sind vastu. Siis särab sulle Kristus.
Siis särab sulle Kristus. See ongi see väljavaade ja see põhjus, mis on saanud ajendiks selle jutluse kirjutamisel. Selleks, et Jumala ees inimese olukord õigeks saaks ja kui see õigeks saab, siis on tõepoolest kõik hästi. Kui me elame enesepettuses, siis me usume, et on hästi, aga sellest ärkamine tuleb ükskord vapustav, kui selgub, et olime üldse valed inimesed vales kohas. Nii et, nagu ta siin ütleb, oh, et sa võiksid selles kõiges kuulda Jumala häält, mis äratab üles surnud ja kogeda seda vasarat, mis purustab kalju, mis tahab ikka Jumalale vastu panna. Ega meilgi jää midagi paremat soovida.
Sellega lõppes teine osa Charles Wesley kolmeosalisest jutlusest pealkirjaga Ärka üles, kes sa magad. Aga kuna üks osa on jutlusel veel, siis järgmises saates jätkame sama jutlusega. Täna olid stuudios Rannamõise koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor ja Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent Taavi Holman. Soovime teile head kuulajad, Jumala õnnistust ja kohtumiseni.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega. Südame ja mõistusega.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.